Pěkné pozdravení.
Pozorně poslouchejte, posluchači a posluchačky.
Pozor, především posluchaččata.
Právě přijíždí pořad Barvínek. Pardon, Parvínek.
Přesně tak. Pořad provázený především patrony.
Přivítáme poustevníka a poněkud pozapomenutého patrona Prokopa.
Pokud potřebujete popostrčit, pak prozradím, připravíme povídání s Prokopem.
Pořešíme poustevníky a pustevny.
Prošmejdíme podzemí.
Pustíme písničku.
Počkej. Prozraď prosím přátelům u přijímačů. Proč pořád povídáme poněkud podivně?
Povím, prozradím, poradím. Po první písničce, protože posluchaččata se pokusí pořešit právě představený problém.
Slyšeli jsme hezky divokou písničku o Pipi dlouhé punčoše.
A ty už nemluvíš tak divně jak na začátku, protože děti už to pochopitelně pochopili.
Ano, věříme, že jste to všichni uhádli. Zkoušeli jsme s Romčou, jak dlouho dokážeme říkat věty, které se skládají jen ze slov, začínající na písmeno P.
Možná si to můžou děti taky zkusit, když se budou nudit třeba v autě nebo v autobusu. Plkat pořád P slova. Prostě pořádná psina.
Prosím tě, přestaň, protože pak praskne posluchačům přijímač.
No dobrá. To naše písmenko P se stále opakuje, protože si dnes povídáme o svatém Prokopovi a jméno Prokop začíná na P.
Myslím, že už je nám to všem naprosto jasné. Popojedem.
Svatého Prokopa nám teď představí také Prokop. Opat Prokop Šostřonek, se kterým si povídala naše kolegyně Kateřina Rožová.
Když se člověk začte do životopisu nebo textu nějakým způsobem představujících život svatého Prokopa, tak si říká, že v dnešní době by to vydalo určitě na nějaký hollywoodský trhák, že by se toho určitě chytli filmaři. Řekněte mi, pane opate, jaký byl vlastně ten život svatého Prokopa, co o něm s jistotou víme a co jsou možná tak trochu legendy?
Já si myslím, že s jistotou víme, že tedy žil. S jistotou víme také, že se původně rozhodoval také proto, jakým směrem se v životě chce vydat. A já si myslím, že to je i dětem vlastní, že vlastně přemýšlejí, čím vlastně chci být. A já si myslím, že malý Prokop, který se narodil někde tady ve středních Čechách, u Chotouně, blízkosti Českého Brodu, by děti mohly najít jeho rodiště, tak vlastně tam by se mohli také jako ptát, podobně jako on, jakou cestou se chci vydat ve svém životě. Možná, že byl z počátku svého života také ženatý, že měl dokonce syna, ale posléze se rozhodl, že by chtěl se vydat cestou duchovní, to znamená být více blíže Bohu. A kde být blíže Bohu než v klášteře? Protože tam žili ti, kteří se nazývají mniši, tak je to doposud. A to slovo české mnich je od řeckého slova monachos, to znamená ten člověk, který je sám. To znamená, děti znají, že mají třeba více beden u nějaké reprosoustravy, tak to znamená, že to je stereo nebo kvadro. Když je ta bedna jedna, tak jenom jeden. A od toho je to české mnich, od toho monachos. I ten člověk je sám se sebou a sám se svým Bohem. A tak to žili vlastně už lidé někde na poušti v Egyptě, tak to posléze žili ve společenství klášterů různých a tak to našel Prokop třeba i v Břevnovském klášteře, protože on možná toužil být úplně sám, ale nebylo to nikdy povoleno lidem, dokud nezískali zkušenost z toho společného života v klášteře s ostatními. Také možná by děti zajímalo, kdy ten svatý Prokop žil, to je více než před 1000 lety, to znamená, on žil v Břevnově možná někdy kolem toho roku 1000 přibližně. Takže je to už dávná doba, ale potýkal se stejnými problémy, jako se potýkáme dneska my.
Jakými konkrétně?
A já si myslím, že největší problémy má každý sám se sebou. To znamená, že musí zvládnout svoje špatné návyky, to, čemu ho to člověka nutí a člověk přitom ví, že to je špatné a že je to třeba zvládnout. A já si myslím, že s tím hlavně Prokop bojoval, když už potom žil sám v hlubokých lesích, nedaleko Prahy, tam, kde bychom našli dneska Sázavský klášter. A on byl jeho zakladatelem a dříve, než založil ten klášter, tak tam žil skutečně sám jako poustevník. A z té doby jsou právě některé ty, nám se to zdá jako legendy, ale to slovo legenda, nemůžeme ani děti, ani my dospělí brát jako něco se úplně vymyšleného, protože slovo legenda je od latinského slovesa legere, to je číst, a ten tvar legenda, legendum, to je to, co je určeno ke čtení a my čteme nejraději to, co je čtivé, co se dobře poslouchá, co se dobře pamatuje. To znamená, že základem těch legend musí být něco pravdivého a je to vyprávěno poutavým způsobem. A já si myslím, že taková jedna z příhod, která se nám zdá velmi legendární a až nevěrohodná, je, že zapřáhl Prokop, když tam žil na té samotě, do pluhu čerta a oral s ním. My bychom dneska v blízkosti Sázavy skutečně našli čertovu brázdu, tam vám ukáží jako takové hluboké údolí, které snad vyoral právě Prokop s tím čertem. Co je na tom pravdy a co je na tom legendárního? Já si myslím, že pravdivé je to, že s tím zlým máme všichni co dočinění. Celý život. Ať už jsme malí nebo velcí, ať už jsme děti nebo dospělí. A vždycky je třeba se s ním umět potýkat. Také je třeba si uvědomit, že pracovat s pluhem, plužit, se řeklo ve staročeštině čertat. A tam už slyšíme možná to slovo čert, které nám už je blízké tomu ďáblovi, takže možná i takovým způsobem se došlo právě k tomuto vyprávění. Ale já si myslím, že můžeme zůstat od toho, s čím máme vším zkušenosti. Jak se vypořádat se zlem? To znamená, my mu nesmíme dát příležitost ve svém životě. Protože můžeme říci, že zlo je nedostatek dobra. Nám chybí v této chvíli dobro. Když se rozněváme na svého sourozence, to znamená, nám v této chvíli chybí dobro. Trpělivosti, mírnosti, laskavosti nebo i odpuštění. To znamená, že to dobro musíme přidat a musíme uchopit to, co nás vlastně vede k tomu, abychom popustili volnou uzdu svému hněvu.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. za nic stropí povyk. Kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč.
Pane Apate, proč u nás to zlo pořád tak zápasí?
Protože jednak jsme jemu naklonění, jsme slabí a protože musíme počítat reálně s tím, že existuje ten, který je proti Bohu. A to je ten, který je odpůrce, s cizím slovem se říká Satan, anebo ten, který chce k tomu zlu nějakým způsobem vést a všelijakým způsobem nás k tomu ponouká, to znamená takovým podvodným způsobem, že nám i něco namluví. A ten, který pomlouvá nebo něco chce namluvit, tak se řekne řecky diabolos a tam už slyšíme to české slovo ďábel. Mně se taky líbí to vysvětlení toho řeckého slova diabolos, balein, tam slyší děti slovo balón, to znamená, balein znamená řecky házet. A když házíme něco dohromady, dáváme něco dohromady, tak tam máme předponu symbolein, to znamená, a už tam slyšíme slovo symbol. Když vidíme něco, už nám to něco dobrého připomíná, k něčemu nás to vede. Když tam dáme předponu dia, rozházet, tak to diabalén znamená rozhazovat. Ďábel vždycky přichází tam, kde chce něco rozvrtat, rozházet a udělat nepořádek. A proto vlastně stále jsme nakloněni, protože někdy tomu našeptávači až příliš nasloucháme.
A to znamená, že tyhle ty zápasy vedl i Prokop o těch tisíc let před námi?
Samozřejmě nejenom Prokop, ale o všech těch mniších, kteří žili sami, se vypráví, jak museli takto bojovat právě s tím zlým a museli hledat vždycky způsoby, jak ho přemoci. Takže si myslím, že zůstaneme-li u svatého Prokopa a někdy na počátku toho druhého tisíciletí v těch sázavských lesích, tak je to on, který se osvědčil v tomto boji proti zlu. Tak to ho můžeme vnímat na mnoha obrazech, jak má zapřaženého toho ďábla. A tak to přitahovali i ostatní lidi, kteří se k němu přidávali a už tady máme skupinku lidí na místě zvaném dnes Sázava, kde byl založen klášter a Prokop se stal jeho opatem. To slovo opat je od řeckého abas, to znamená otec. A vždycky tím opatem, tím, který vedl ty ostatní, byl ten, který měl určité zkušenosti, který dokázal těm ostatním ukázat cestu jako skutečně ten dobrý táta, tak jako třeba děti, a doufám, že většina dětí má zkušenosti s dobrými táty, by si nedokázali představit svoji rodinu a dobrou rodinu bez laskavého otce, který je moudrý, který ne všechno povolí, ale který ukazuje správnou cestu.
No a vy jste ještě mluvil o jednom strašně důležitém tématu a to je ta samota. Umět být sám se sebou, to je těžké?
Je to samozřejmě těžké, proto vidíme třeba i děti i dospělé, kteří chodí po městě a mají pořád v uších nějaká naslouchátka, protože pořád musí poslouchat hudbu. A já mám také hudbu rád, to není hřích naslouchat hudbě, ale možná už je ne dobré, když neumíme být chvilku potichu. Jo, když prostě přijdeme domů a už něco pustíme, pořád nám musí něco lomozit, hlučet, Protože když zůstaneme potichu, máme možná tu zkušenost, že se nám pořád objevují nějaké myšlenky, které bychom ani neradi vnímali, neradi o nich přemýšleli, a proto možná tím hlukem zaháníme ty důležité myšlenky. A tito mniši, tito poustevníci, tito lidé, kteří žili sami, věděli, že s těmito myšlenkami je třeba umět pracovat. Je třeba jim naslouchat. A já to vždycky vysvětluji takto, že někdy, když se nám ty myšlenky vnucují, tak nám to připomíná, že s námi něco není v pořádku. Že se musíme podívat k sobě dolů a někdy to, co tam vnímáme, co se nám vnucuje, nazveme humus. To znamená, to je něco takového nepříjemného, ale my se na ten humus musíme podívat a musíme ho umět popsat, musíme ho umět přijmout. A tak budeme děti dneska učit latinsky, slovo humus je také země, a když od toho slova humus si tam přidáme nějakou příponu humilitas, tak to je pokora. Pokora, to je pravdivé poznání i toho nepříjemného v nás, co vidíme takto správně, co pravdivě poznáme, a to je možná poznat jenom právě o samotě a v tichosti, tak nějak opravdově. No a pak, když vlastně i takto pokorný člověk vlastně pozná sebe sama, tak může být lepší homo, což je latinské slovo, které označuje člověka. Takže to je taková i cesta k tomu, abychom byli opravdovými lidmi. A možná, jestli ještě dovolíte jeden takový příběh ze života starých mnichů, a určitě to Prokop také znal, se ptali právě jednoho mnicha, který žil takto o samotě, co mu ta samota dává. Oni stáli u studánky, tak on říkal, naberte z té studánky vodu a podívejte se do ní. A ten, který tam s ním stál, s tím mnichem, říkal, no to já tam vidím rozčeřenou vodu. Zůstaňme chvilku v tichosti a po chvilce se podívej zase do té studánky. Co tam vidíš? A on říkal, vidím tam sama sebe. Odraz v té vodě. To znamená, to je to ticho. Člověk vidí sebe, jaký je. A to je smysl právě toho, že se umíme tak nějak soustředit, stišit, být sami se sebou a uvidíme sami sebe, jací jsme, co je třeba změnit, co je v pořádku a co nás vede tím správným směrem.
Za žádnou pravdu na světě, za žádnou pravdu na světě. Ale jestli chceš za malý pětník ticha, ale jestli chceš za malý pětník ticha, je chvíle, která bůlí krajinu, je chvíle, která bůlí krajinu. Pokorný okamžik, kdy někdo za nás dýchá. Za žádnou pravdu na světě, za žádnou pravdu na světě, ale jestli chceš za malý pětník ticha, ale jestli chceš za malý pětník ticha.
Vy máte s Prokopem mnoho společného. Jednak jste nositel tohoto jména, jednak jste taky opat. Tak čerpáte někdy z jeho života nějakou inspiraci? Je něco, nad čím přemýšlíte a říkáte si, udělal by to stejně, jako to dělám já?
Já si myslím, že si na něho vzpomínám denně, protože ze svého místa v lavici, kde se společně modlíme s ostatními spolubratři v Břevnově, mám pořád před sebou obraz Petra Brandla, významného barokního našeho malíře, a tam je právě svatý Prokop. My ho tady máme pověšeného, protože svatý Prokop byl první světec český, který byl oficiálně kanonizován, tedy oficiálně prohlášen svatým otcem za svatého. Bylo to v roce 1204, bylo to 4. července, proto svátek svatého Prokopa máme u nás 4. července. No a tak, když se tak denně dívám na ten obraz svatého Prokopa, já ho tam vidím právě s tím pluhem. A říkám si, co to stojí za námahu? někdy vyorat tu správnou brázdu, někdy zanechat po sobě něco dobrého a stále mi to připomíná to, co připomínám sobě i jiným, že co nic nestojí, za nic nestojí. My tak rádi hledáme pohodlné a takové velmi lehké cesty, ale někdy se musíme pořádně zapotit, abychom něčeho pořádného dosáhli. Takže to mi taky denně připomíná svatý Prokop, na kterého se denně na ten obraz v našem kostele dívám.
Vy jste taky opaten, taky tím tátou, toho společenství benediktinů tady na Břevnově. I v tomhle tom se vidíte ve svatém Prokopovi?
Ano, samozřejmě, protože on žil na Sázavě podle řehole svatého Benedikta a tato řehole opatovi připomíná mnoho důležitých věcí. Jednak to, že každý člověk, který je mu svěřen jako bratr v klášteře, je různý. Někdo je silnější, někdo slabší, někdo dokáže víc, někdo méně. A opatovi přikazuje svatý Benedikt, tedy přikazoval i opatovi Prokopovi tenkrát na Sázavě, i mně teďka v 21. století, abych jednal s ostatními tak, aby silní měli to, po čem touží, a slabí, aby neutekli. To znamená, abych přiměřeně vedl ty ostatní podle toho, čeho jsou skutečně schopni.
Mluvili jsme o těch svatých. Je světec někdo, koho by dnešní děti mohly vnímat jako nějaký symbol?
Samozřejmě je to symbol, a už slovo symbol jsme použili v tomto našem rozhovoru, je to něco, co nás vede dohromady, co nás na něco upozorňuje. A já si myslím, že každý z nás jednak nosíme jméno nějakého patrona a možná o něm ani moc nevíme, tak je dobré potom pátrat, kdo to byl, ten jehož jméno nosíme, a vždycky to může být nějaká významná inspirace pro náš život. A já vždycky říkám, že taková správná modlitba ke světci není dej nám to nebo ono, ale ukaž nám, jak jít správně tím životem, abychom došli tam, do té radosti, do které jsi došel ty.
Vy žijete mnížství podobně jako svatý Prokop. Co vás přes ta staletí spojuje a co je trošku jinak?
Tak samozřejmě jinak je svět, ve kterém žijeme. Svatý Prokop hledal samotu a žil vlastně uprostřed lesů. Když se začínalo žít tady na Břevnově, tak to bylo taky na samotě uprostřed lesů. Dnes jsme uprostřed paneláku. My samozřejmě nebudeme utíkat někam jinam, zůstáváme tady, ale i uprostřed lesů, i uprostřed paneláku nás ten zlý trápí. A uprostřed lesů i uprostřed paneláku nás vyhledávají lidé, kteří potřebují pomoci. I za Prokopem tenkrát šli, i dnes, za dnešním Prokopem v Břevnově a za ostatními chodí také lidé, aby jim bylo pomoženo. To znamená, že tady máme být jako ti, kteří ostatním ukazují cestu. A to je smysl toho zasvěceného života, že ukázání cesty jiným, že je nejenom cesta k tomu mít se dobře, nebo vydělat, nebo být slavným v tom světě, ale že je i něco, co je zatím. A to je opět jsme u té moudrosti, to je to správně si umět vybrat.
Co by asi svatý Prokop řekl dnešním dětem?
Asi dnešním dětem by řekl to, čím sám prošel. Nespokojte se s tím, v čem žijete, ale hledejte tu nejlepší cestu. Ne pohodlnou, ale tu, která vede k opravdovému štěstí.
Copak je to ve dně, copak je to v noci, z čeho máme strach?
Na zdech rostou stíny a my bez pomoci ve svých postýlkách.
Tiskneme si hračky, pevně držíme, ty se nebojí.
Utéci se nedá, křičeti se nesmí, kdo to jenom chodí v pokoji.
Hrášek to není, to je kamarád. Kdo pak to jen, ale kdo pak to jen je, tak to asi nebude, nemá světlo rád.
mrak totiž nemá světlo
Romčo, máš ráda, když jsi úplně sama?
No, to je těžká otázka. Ono záleží na tom, jak kdy. Občas jo, občas ne.
Nebojíš se?
Bojím.
A máš nějaký tip, jak zvládnout samotu?
No, já si třeba pouštím písničky a zpívám si.
Nebo posloucháš Barvínek.
Nebo poslouchám Barvínek.
Mně samota zrovna moc nejde. Já jsem spíš tvor kamarádskou povídací.
Nás zajímalo, jak to mají děti. Zda se nebojí být sami, nebo zda ví, kdo jsou to poustevníci a mniši.
Ahoj, já jsem Simča.
Já jsem Tobiš.
Ahoj.
Já jsem Anička.
Dobře.
Mája.
Mauča.
Verča.
Klárka.
Odkud jste k nám za náma přijeli?
Ze Skovic.
Mokláhova.
Z Mokéhoj.
Horka nad Moravou.
Horka nad Molavou.
Ze Střelec u Brna.
A já tady mám pro vás připravené otázky. Kdo z vás posloucháte Barvínek? Tak možná víte, že my se vždycky ptáme dětí v anketě na jejich názor, na to, co ví, co je baví. A úplně první věc, kterou bych se vás zeptala, jestli se vám někdy stalo, že jste museli být úplně potichu, vydržet chvilku nemluvit?
Ano.
A jaké to bylo? Je to těžké to vydržet?
Ano. Je, ale jak kdy? Někdy ne a nikdy jo. Někdy jo a někdy ne.
A musíte být ve škole úplně potichu? Můžete si povídat, když chcete, nebo musíte být potichu?
Většinou spíš potichu, ale třeba jenom u diktátu.
No, většinou potichu, a když máme jakože skupinkovou práci, tak můžeme si povídat.
A je to pro vás těžké zůstat třeba potichu, nepovídat?
No, občas je, občas ne.
A stalo se vám někdy, že jste museli zůstat úplně sami?
Ani ne.
A nevím.
No, asi ani ne.
Ne. Nebála by se, kdybys musela zůstat sama?
Ne.
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 Jo.
A možná moje další otázka souvisí s tím, že by mě zajímalo, jestli jste někdy slyšeli o tom, kdo je to mnich. Mnich, jestli jste si víte, co to je za slovo, co to znamená. Tušíte někdo? Máte nějaký nápad, napadá vás něco, kdo by to mohl být?
Nevím.
Nevím.
A slyšeli jste někdy o svatém Prokopovi?
Já jsem jenom slyšela to slovo, ale jinak nic víc.
Tichou lákáním mých hlad posílá ho do nálad. Doslovo vážně tě mám ráda a možná i dál. Už se pár dní snažím říct, ticha fráze čím dál víc.
I výkřik má zvuk večernic.
Ztrácím se v dálkách, strach z prázdna, teď mám.
Romy, tak se mi zdá, že děti v tom mají malinko zmatek.
Nediv se, jak si to máme představit, když svatý Prokop žil před 1000 lety?
Ale s mnichy nebo s řeholníky se můžeme potkat i dnes?
To je pravda.
A já se zeptala učitele náboženství a znalce všeznalce Dana Blažkého. Zda zná nějakého mnicha a vůbec kde se berou? Ahoj Dané, vítej v Varvínku. Ty jsi taková moudrá hlava pomazaná. Mě by moc zajímalo několik otázek na mnišství. Můžu se tě zeptat?
Určitě, povídej.
Když se v kostele čte Bible, nikde o mniších neslyšíme. Kde se nám ti mniši prostě vzali?
V mniši přímo v evangeliu sice nejsou, ale v evangeliu je jeden příběh, ve kterém pán Ježíš dostane takovou návštěvu, přijde za ním mladík, který je bohatý a ptá se ho, co má dělat pro to, aby dostal Boží království. A v tu chvíli mu pán Ježíš říká, no tak zachovávej desatero. A on říká, ale já jsem všechno zachovával od svého mládí, desatero Božích přikázání vždycky jsem dodržoval. A pán Ježíš tehdy se stal taková zajímavá věc, on se na něj s láskou podíval a říkal, víš, jedno ti možná chybí, chceš-li být dokonalý, tak jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, pak se vrať a následuj mě.
No to není žádná sranda, udělal to?
On to asi neudělal, protože toho bohatství měl mnoho, ale vlastně byl takovým prvním člověkem, který měl příležitost stát se mnichem. A o mnoho století později, nebo jenom o pár století později, když už bylo křesťanství státním náboženstvím, tak začalo být třeba výhodné být členem církve. A přitahovalo to moc a bohatství. A přitahovalo to i lidi, kterým už nešlo jim tolik o to být s pánem Ježíšem, ale mít tu moc a to bohatství. A to se nelíbilo jednomu mladíkovi, který uvažoval, šlo by to, aby někdo žil tak jednoduše, jako žil pán Ježíš? A když tak o tom přemýšlel, tak šel do kostela a zrovna bylo v evangeliu ten příběh o tom mladíkovi, který pána Ježíše se ptal, co má dělat pro to, aby byl dokonalý. A tohle byl svatý Antonín.
To nemohla být náhoda.
On to rozhodně jako náhodu nebral a říkal si, to je výzva pro mě. Já půjdu a udělám to, co neudělal ten mladík. Říkáme mu Antonín Poustevník, tak opravdu měl hodně bohatství, ale všechno to rozdal a začal žít s pánem Ježíšem duchovním životem prostě jenom tím, že pracoval, modlil se a pomáhal druhým. No a to byl vlastně takový první mnich. To slovo mnich vychází z řeckého monachos, tedy někdo, kdo žije sám jenom s pánem Bohem.
Jak ten život prakticky probíhá? Čím je to jiné, než když nejsme mniši?
Ono se to vlastně ještě vyvíjelo, bylo dalších lidí, kteří následovali jeho příkladu a dneska už mnoho poustevníků není. Jsou také někteří, kteří žijí úplně sami, ale většinou se sdružují do nějakých takových klášterů. A prvním, kdo takhle zakládal kláštery třeba u nás na západě, to byl svatý Benedikt. Benedikt z Nurzie. A ten vytvořil takový řád pro svoje spolubratry, regule, od toho se taky říká řehole, a tam vlastně dal několik takových zásad. Jednak každý ten mnich slibuje chudobu, čistotu a poslušnost, no a náplní jejich života je pracovat a modlit se. A vlastně se to i rýmuje v latině. Je to ora et labora.
Můžou být mnichy také ženy, nebo je to jenom pro kluky?
Existují také v uvozovkách mnišky, ale neříká se jim mnišky, ale řeholnice nebo řeholní sestry nebo sestřičky. A taky od začátku byly i ženské kláštery a mají zase vlastní náplň. Kdysi bývaly ty kláštery vlastně jenom benediktínské. Dlouhou dobu byly jenom řehole svatého Benedikta pro muže i pro ženy, ale zároveň byl i svatý Augustín, který si vytvořil vlastní řeholi. A potom ve středověku se vytvářelo najednou spousta nových řádů. Přišel s tím jednak svatý František, svatý Dominik a tak máme františkány, františkánky, dominikány, dominikánky a pak už to šlo, se s tím úplně roztrhl pytel. Je toho spousta a mají vždycky nějaké vlastní poslání, kterým slouží v tomhle světě a žijí co nejdokonaleji s Pánem Ježíšem.
Dane, znáš ty sám nějakého mnicha nebo nějakou řeholnici?
Znám jich mnoho a je na nich zajímavé, že jsou to velice radostní lidé, protože oni nemají tolik starosti o ty majetky, o ty peníze, o to, co by museli ještě udělat, ale opravdu se soustředí jenom na to, aby milovali Pána Boha nade všechno a ty bližní jako sebe sama. A taky tak nějak táhli k Pánu Bohu všechny tím svým příkladem.
Dané, já ti moc děkuju za to, že jsi nás trošku poučil o mniších a mniškách. Děkuju ti moc, ahoj.
Rádo se stalo, ahoj děcka.
Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat. Mniši jsou tiší, jak mniši. A do kroniky píší, že léta páně pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni.
Ale to je dost vyšní.
A svatá Lucie zas noci upije.
Kláštere nemají pohodlí, celý čas prakticky promodlí. Když utíkne vzduch od včel, kdo zpátí do krosných cel. Mniši jsou tiší a od lidí se liší, že zájmy
nemyslí na ženské.
Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou ze splínky.
Však s takhle malinký.
Všichni do cel.
Dosti se postí a jen když přijdou hosti,
tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
Však s takhle malinký.
Však s takhle malinký.
Však s takhle malinký.
Jméno Prokop není úplně tak časté. U nás je jen okolo 700 Prokopů a to jméno je skutečně průkopnické.
Význam totiž je buď průkopník, razící cestu, nebo pohotový či připravený.
Průkopníky, a to doslova, jsou také tatínci a kluci, kteří pracují jako horníci v hluboko v dolech.
Nás zajímalo, jak vypadá práce horníků, jejichž patronem je také svatý Prokop.
Abychom se to dozvěděli, nažhavila jsem náš barvínkovský telefon a zavolala panu Lukáši Adoltovi, který se hornictvím živil. Vítejte u nás v Barvínku.
Dobrý den.
Proč je hornictví těžká práce?
Nejtěžší na té práci je to, že se pracuje ve velké hloubce, ve tmě, ve velkém horku, je tam vysoká vlhkost, takže člověk se velice rychle spotí a je tam také spousta prachu, je to nebezpečná práce, protože se pracuje kilometr pod zemí a navíc taky horník musí tahat spoustu těžkých věcí, protože tam není žádná doprava, která by nějakým způsobem mu to dovezla na místo, takže si musí pomoct většinou sám.
Jak vypadá takový pracovní den horníka?
No, horník, když přijde na šichtu, to znamená na tu směnu svoji pracovní, tak nejdříve se jde převlet do šatny. Ta je rozdělená na dvě části. Na čistou, kde si nechá svoje civilní oblečení, a potom na špinavou, kde se převleče do pracovního oblečení. To se nazývá fáračky. Jsou to vlastně svým způsobem montérky, které má ten horník k práci. A ty fáračky má pověšené na takzvaném háku. A ten hák má vlastně každý horník svůj. Má na něm ty věci vlastně zamknuté. No a kdyby se někdo chtěl na ty háky podívat, na ty řetízkové šatny podívat, tak jsou například v Hornickém muzeu na Landeku v Ostravě. Tam mají právě jeden ten sál takhle udělaný, aby se člověk mohl podívat. Vypadá to trošku strašidelně, jak kdyby duchové létali pod stropem. A následně, jak se převleče, tak dojde vlastně k výdejně polévky. Tam si sní tu polévku a fárá do toho dolu. To zařízení, kterým fárá dolu, se nazývá takzvaná šol nebo šole, což vypadá jako několika patrový výtah, ale horníci tady tenhle výraz neradi slyší. Pro ně to není výtah, je to vlastně šol anebo klec. Někdy se tomu říká i klec. Ta klec je dole během 2 minut, takže ten kilometr pod tu zem, to jede opravdu rychle. Je to dost takové hlučné, až se člověk trochu bojí. No a když se jede dolů, tak musí jít na to pracoviště svoje. Následně buď jde pěšky, anebo někdy vláčkem. Někdy to trvá 10 minut a někdy to trvá i hodinu, než dojde na to svoje pracoviště. A tam začne pracovat. Kope uhlí, staví ty chodby, opravuje stroje. Je toho opravdu hodně, co tam ti horníci dělají. No a na konci směny, když oddělá to svoje, to, co má za úkol, tak zase vyfárá na povrch, dá si druhou polévku, jde se vykoupat a převléká se zase zpátky do civilního oblečení a může jít domů.
Jak dlouho to třeba trvá, než se umyjete od toho uhlí?
No, jak už má člověk zkušenosti, tak je to během 10 minut. Jak to dělá člověk poprvé, po druhé, tak to trvá i půl hodiny.
Proč je hornická práce tak důležitá?
Díky horníkům, respektive díky těžbě uhlí, máme to uhlí samotné, které se vlastně používá pro další obory, co se týká průmyslu. A díky vlastně tomu uhlí máme jednak teplo a hlavně to černé uhlí, to nejkvalitnější, se používá pro výrobu koksu, který se následně používá v železárnách a ocelárnách na výrobu železa a oceli. Mm-hmm. A díky tomu vlastně z toho oceli se potom vyrábí i z dalších věcí. Auta, pračky, ledničky, mosty, je toho spousta.
Vy už jste říkal, že ten horník sfárá vlastně 1000 metrů. Vy jste pracoval v té hloubce 1000 nebo třeba ještě hloubš?
Ještě hlouběji, protože třeba 1000 metrů je to pod tou těžní věží, ale jak jde člověk dál v tom dole, tak ty chodby nejsou jenom rovně, ale jsou i z kopce do kopce. A já jsem osobně pracoval v hloubce nejvíc 1100 metrů pod povrchem.
A to i do takové hloubky se opravdu dostanete pomocí té šole?
Do takové hloubky ne, ale potom následně buď tím vláčkem, anebo dokonce na šachtě, kde jsem, nebo na tom dole, kde jsem pracoval já, tak jsme měli i lanovku podzemní. A zvláštností je, co se týká toho fárání do dolu, že do té šole se při cestě na povrch vleze mnohem více horníků než při cestě dolů. Je to asi dáno tím, že hodně lidí se těší už konečně domů a do koupele.
Možná děti nadchlo to být horníkem. Jak se jim člověk může stát?
No, těch možností je tam několik. Já osobně jsem se o téhle možnosti dozvěděl od spolužáka. Následně jsem absolvoval nějaký pohovor a bylo mi řečeno, že teda by mě rádi zaměstnali.
Takže jsem absolvoval třídenní školení ohledně bezpečnosti, protože je to nebezpečná práce, takže tam se myslí opravdu na všechno.
Jaký to byl pocit, když jste poprvé fáral do dolu?
Tak na svoje první fárání pod povrch v životě nezapomenu, byl to nezapomenutelný zážitek, ale takový těžko popsatelný zážitek. Jednak už ta samotná cesta dolů, jak jsme jeli tou klecí, bylo to strašně rychlé a strašně hlučné, což jsem nečekal, ale jsme to přežili. A následně, když jsem pak procházel tím dolem, kdy mě protáhl kolega, který mě tam prováděl všude možně, tak jsem byl celkem dost utáhaný, protože jsme prošli asi nějakých 5 kilometrů pod zemí a tím v tom oblečení a v tom teple, co tam je, tak nebyla to sranda. No.
Já mám pro vás ještě, než se rozloučíme, poslední otázku. Jak se horníci zdraví?
Hornický pozdrav je zdař Bůh, což je hodně starý pozdrav. Zkoušel jsem zjistit, od kdy se používá, ale nenašel jsem nějaké přesné datum. Používá se snad od počátku těžby uhlí, ale klasické zdař Bůh. Tím se takhle zdravili všichni horníci na dole, ať už to byl nějaký dělník, ať už to byl nějaký technik nebo i ředitel. Prostě všichni se dole zdravili, zdař Bůh.
Pokud byste si chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je sfárat do dolu, můžete vyrazit například do Ostravy. Tam najdete kopec, který se jmenuje Landek. Není to ale jen tak ledajaký kopec. Landek je osídlen už více než 23 tisíc let. Například asi před 30 tisíci lety tam žili lovci mamutů. Ti se tady usídlili proto, že se mohli dobře schovat, bránit za útoku, ale také kvůli hojnosti zvěře v lesích a ryb v řekách. Důkazem může být třeba nález landecké Venuše, malé sošky mladé ženy, která pochází ze starší doby kamenné. Později tady stálo Slovanské hradiště a za vlády Přemysla Otakara II., to bylo ve 13. století, zde dokonce stával hrad. Ten byl ve 14. století pobořen. Jeho zbytky ale používali lidé ještě na začátku minulého století jako základy pro své obydlí. Na mamuta se na Landeku můžete podívat i dnes, případně si zajít na procházku na rozhlednu. Ta se nachází na místě, kde stával hrad. Pro nás je dnes ale důležité, že se tam nachází také hornické muzeum Landek Park. Pokud tam s rodiči vyrazíte, zjistíte na vlastní kůži, jak to v takovém dole vypadá. Vybrat si můžete třeba podzemní expozici. Ta se nachází v horních štolách historického dolu Anselm, kde se uhlí začalo těžit v 18. století. Uvidíte, jak vypadaly místnosti, kde se horníci převlékali, sfáráte dolů a projdete si celou expozici, kterou vás provede a na vaše zvídavé otázky odpoví zkušený horník. Zjistíte, jak se uhlí v dole těžilo, jakou techniku horníci potřebovali a když se budete pozorně dívat, třeba spatříte i nějakého permoníka. Můžete navštívit také expozici, která je věnována báňskému záchranářství. Ta vám představí techniku, kterou potřebovali záchranáři pro práci v dole v minulosti, třeba před 200 lety, a jakou používají dnes. Pevně věřím, že jsem vás zaujal a že už všichni přemlouváte rodiče, abyste se tam jeli podívat. Já bych vám rád to přemlouvání ulehčil. Vyhlašuji proto soutěž. Soutěžíme o rodinnou vstupenku do Landek Parku. Naše otázka prověří, jak jste dávali pozor. Ptáme se vás, jak se jmenuje historický důl, jehož štoly si můžete při prohlídce projít. Opakuji, jak se jmenuje historický důl, jehož štoly si můžete při prohlídce projít. Odpovědi nám můžete psát e-mailem na adresu junior@proglas.cz nebo poštou na adresu Barvínek, Rádio Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno. My jednoho z vás vylosujeme a ten se může těšit na rodinnou vstupenku do Landek Parku.
Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Na zahradě krtek vrtá.
drápy má jak vývrtky. Oh, oh. Vrtá metro pro krtky. Oh, oh.
Zpíváme.
Každý, kdo si zaplatí, oh, oh, smí se projet po trati, oh, oh. Od okurek po macešky je, dál už musí každý pěšky je.
A jeme, hop, teď. Intonovat, intonovat.
Moje oblíbená písnička Metro pro krtky. Jak pak se ti, Rami, líbila?
Líbila. A já pevně doufám, že dětem se líbil i dnešní barvínek.
Úplně na závěr, než se rozloučíme. Mě, Romy, napadl takový speciální úkol pro naše šikovné barvínkovské děti.
Simi, nebude to těžké?
Možná ano, možná ne. Já bych totiž po dětech chtěla, aby si zkusili jeden den nezapnout televizi ani počítač, nehrát na mobilu ani na tabletu. Aby si zkusili takový speciální den bez.
Simi, ty jako myslíš, že když si uděláme vypnutý den, jak se říká offline, tak třeba v tom tichu najednou uslyšíme něco důležitého?
Ano, přesně tak. Mámu, tátu, sourozence nebo kámoše, či ptáky v přírodě.
Nebo jak říkal opat Prokop, i sami sebe?
Potichoučku naslouchat ušima, ale i svým srdcem.
Kluci a holky, dnes se s vámi z barvínku po Hornicku loučí Romča
a Simča.
Zdař Bůh!